kgaolo ya botshelela bafu ba hokae hoetsa halang ka rona harishwa ke ho baneng harishwa nae ka ba ho tshidisang ho tseba se weleng nete ka lifu serapa sa 1 ho ya ho sa 3 potso batho ba botsa dipotso dife ka lifu hona madumedi a sa tshwaneng a araba ka ditsela dife tsena ke dipotso tseo batho ba nileng ba ipotsa tsona ka dilemo tse dikete ke dipotso tsa bohlokwa ho sa tsotele hore na re bomang kapa re phela hokae e mong le mong wa rona o angwa ke dikarabo tsa dipotso tsena kgaolong e fetileng re buile ka moo setlhabelo sa thekollo sa Jesu Kreste se buletseng batho tsela e isang bophelong bo sa feleng ka teng hape re ithutile hore bebele e bolela e sale pele hore lefu ga le sa tla hlola le e ba teng tshanolo 21:4 empa hona jwale bohle re ashwa Morena Solomoni ya bohlale o ile a re ba phelang ba tseba hore ba tla ashwa Moekelesia 9:5 re leka ho lelefatsa bophelo ba rona ka hohle ka moo re ka kgonang le ha ho le jwalo ra ipotsa hore na ho tla etsahalang ka rona ha re eshwa ha batho bao re ba ratang ba eshwa re utlwa bohloko re ka nna ra botsa ho etsahetseng ka bona na ba utlwa bohloko na ba re sireleditse na re ka ba thusa na re tla ke re boele re ba bone madumedi a lefatshe a araba dipotso tsena ka ditsela tse sa tshwaneng a mang a ruta gore ha eba motho ya lokileng o tla e le hodimong empa ha eba o phela ka boitshwaro bo ditshila o tla tsha sebakeng sa tlhokofatso a mang a ruta gore ha batho ba shwa ba fetela sebakeng sa moya ho ya kopana le baholoholo ba bona moo a mang ona a ruta gore bafu ba ya sebakeng sa meya e shweleng ho ya ahlolwa ba ntano fuwa mmele o mong kapa ba tswalwe botjha ka mmele o sele. Serapa sa 4, potso. Madumedi a mangata a ruta kgopolo efe ya motheo mabapi le lefu? Dithuto tsena kaofela tse rutwang ke madumedi a sa tshwaneng di ruta kgopolo e le nngwe ya motheo. Ya hore karolo e itseng ya rona e tswela pele e phela ha mmele o eshwa. Ho e batlang e le madumedi ohle. A bileng teng nakong e fetileng le a teng hona jwale. A bolela hore ka tsela e itseng, re dula re phela ka ho sa feleng re na le matla a ho bona, ho utlwa le ho nahana. Empa na ho ho ka etsahala? Ditho tsa rona tsa kutlo, ha mmoho le menahano ya rona, di amana le tshebetso ya rona ya boko. Lefung, boko bo kgaotsa ho sebetsa. Mehopolo ya rona, maikutlo a rona, le ditho tsa rona tsa kutlo, ha di tswele pele di sebetsa di le ding ka tsela e itseng ya mohlolo. Di a shwa ha boko bo kgaotsa ho sebetsa. Ha e le hantle ho etsahalang lefung. Serapa sa 5 le sa 6 potso. Bebele rutang ka boemo ba bafu. Jehova o tseba se etsahalang lefung ka ha ke yena ya bopileng boko. O tseba seo e leng nnete, mme o hlalosa boemo ba bafu ka lentsweng la hae e leng bebele. E ruta ka ho hlaka hore ha motho a eshwa, o kgaotsa ho ba teng. Lefu le fapane le ho phela. Bafu ha ba bone ebile ha ba utlwe kapa hona ho nahana. Ha ho letho ho rona le tswelang pele le phela ha mmele o eshwa. Ha re na moya o sa shweng. Mongolo o botlaseng ba leqephe o baleha tjena. Ho fumana tlhaloso ya mantswe moya, soul, le moya, spirit. Ka kopo, sheba sehlomathiso se leqepheng la 208. Ho isa ho 211, bukeng e hatisitsweng. Mongolo o botlaseng ba leqephe o fella mona. Ka mora hore Solomoni a bontshe hore ba phelang ba tseba hore ba tlashwa, o ile a ngola a re, ha e le ba shweleng, ho hang ha ba tsebe letho. A ntano hlakisa nnete ena ya motheo ha re, bafu ha ba kgone ho rata kapa ho hloya le hore ha ho mosebetsi kapa morero kapa tsebo kapa bohlale lebitleng. Moekelesia 9:5-6-10. Pesaleme ya 146:4 le yona e re ha motho a shwa, menahano ya hae ya timela. Re a shwa, mme ha re tswele pele re phela ha mmele o eshwa. Bophelo ba rona bo tshwana le lelakabe la kerese. Ha lelakabe leo le tima, ha ho moo le yang teng, le a fela. Seo Jesu a se buileng ka lefu. Serapa sa 7, potso. Jesu o ile a hlalosa lefu jwang? Jesu Kreste o ile a bua ka boemo ba bafu. o buile ka bona ha bua ka Lazaro yeo a neng a motlwaetse mme jwale a se a shwele. Jesu o ile a re ho barutuwa ba hae, motswalle wa rona Lazaro o phomotse. Barutuwa ba ne ba nahana hore Jesu o bolela hore Lazaro o robetse, o ntse a hlaphohelwa bokuding. Empa o ne a sa bolele seo, Jesu o ile a ba hlalosetsa a re, Lazaro o shwele. Johanne 11:11-14. Hlokomela hore Jesu o ile a bapisa lefu le ho phomola le ho robala. Lazaro o ne a se lehodimong kapa diheleng tse tukang. O ne a sa ya ho mangeloi kapa ho badimo. Lazaro ha a ka a tswalwa botjha e se e le motho e mong. O ne a phomotse lefung, jwalo ka ha e ka o robetse boroko bo tibileng bo senang ditoro. Ditemana tse ding le tsona di bapisa lefu le boroko. Ka mohlala, ha morutuwa Stefani a tlepetswa ka majwe ho fihlela a eshwa, Bebele e re o ile a robala lefung. Moapostola Paulos le yena o ile a ngola ka batho ba bang ba mehleng ya hae ba neng ba robetse lefung. Serapa sa 8, potso. Re tseba jwang hore Modimo o ne a sa rera hore batho ba shwe? Na qalong Modimo o ne a rerile hore batho ba shwe? Tjhe, Jehova o ne a etseditse batho hore ba phele ka ho sa feleng lefatsheng. Jwalo ka ha re ithutile pejana bukeng ena, Modimo o ile a beha banyalani ba pele paradeiseng e ntle. O ne a ba file bophelo bo phethahetseng ba mmele. Jehova o ne a ba batlela se molemo fela. Na ho na le motswadi la haele ofe ya lerato ya ratang ha bana ba hae ba hlokofatswa ke botsofadi le lefu? Ka sebele hayo. Jehova o ne a rata bana ba hae mme a batla hore ba phele ka thabo ka ho sa feleng lefatsheng. Bebele e re ka batho, Jehova o kentse nako e sa lekanyetswang ka dipelong tsa bona. Moekelesia 3:11. Modimo re bopile re ena le takatso ya ho phela ka ho sa feleng. Mme o re betletse tsela ya hore takatso yeo e phethahale. Lebaka leo batho ba shwang ka lona. Serapa sa 9, potso. Jehova o ile a behela Adama thibelo efe? Hona ke hobaneng ha ho ne ho se thata ho mamela taelo eo? Jwale, ke hobaneng ha batho ba eshwa? E le hore re fumane karabo, re lokela ho hlahloba se etsahetseng nakong eo ka yona ho neng ho phela monna le mosadi a le mong feela mona lefatsheng. Bebele e re, Jehova Modimo a medisa lefatsheng sefate se seng le se seng se lakatsehang ponong ya motho le se molemo bakeng sa dijo. Genesis 2:9. Empa o ile a beha thibelo e le nngwe. Jehova o ile a re ho Adama, o ka ja tsa sefate se seng le se seng sa serapa hore o kgotsofale. Empa ha e le sefate sa tsebo ya botle le bobe, o seke wa ja tsa sona. Etswe ka letsatsi leo o jang tsa sona ka sebele o tla shwa. Genesis 2:16-17. Ho ne ho se thata ho mamela taelo ena. Ho ne ho ena le difate tse ding tse ngata tseo Adama le Eva ba neng ba ka ja ditholwana tsa tsona. Empa taelo ena e ne e ba fa monyetla o ikgethang wa ho bontsha teboho ho ya ba fileng ntho e nngwe le nngwe ho akarelletsa bophelo bo phethahetseng. Ha ba ne ba e mamela, ba ne ba tla be ba bontsha hore ba hlompha bolaodi ba ntate wa bona wa lehodimo le hore ba batla tataiso ya hae e lerato. Serapa sa 10 le sa 11, potso ya A. Ho tlile jwang hore banyalani ba pele ba seke ba mamela Modimo? Potso ya B. Ke hobaneng ha ho se mamele ha Adama le Eva ebile taba e tibileng? Ka maswabi, banyalani bao ba pele ba ile ba kgetha ho se mamele Jehova. Satane o ile a botsa Eva a sebedisa Noha a re, na ehlile Modimo o itse le seke la ja tsa sefate se seng le se seng se serapeng? Eva a araba a re, re ka ja ditholwana tsa difate tse serapeng. Empa ha e le ho ja ditholwana tsa sefate se hara serapa, Modimo o itse, le seke la ja tsa sona, tjhe, le seke la di ama e le hore le seke la shwa. Genesis 3:1-3. Satane a re, ka sebele le keke la shwa. Modimo a tseba hore letsatsing leo ka lona le jang tsa sona, mahlo a lona a tla tutuboloha, mme le tla ba jwalo ka Modimo le tsebe botle le bobe. Genesis 3:4-5. Satane o ne a batla hore Eva a dumele hore o tla rua molemo haeba a ka ja tholwana e hanetsweng. Ho ya ka Satane, Eva o ne a ka iketsetsa qeto ya hore na se nepahetseng le se fosahetseng ke sefe. ona ka iketsetsa seo a se ratang. Satane o ile a boela a re Jehova o ba thetsitse ka se tla etsagala ga e ba ba ka ja tholwana eo. Efa o ile a kgolwa Satane. Ka go a nka tholwana mme a e ja. A ntano e fa le monna wa gae mme le ena a e ja. Ga ba e ja gobane ba tlhoka tsebo. Ba ne ba tseba hantle gore ba etsa seo Modimo a itseng ba seke ba se etsa. Ka go ja tholwana eo, ba ile ba tlola ka boomo taelo e bonolo le e utlwagalang. Ba ile ba bontsha gore ba telela ntate wa bona wa legodimo le bolaodi ba gae. Ga go letho le ka lokafatsang go tlhompholola ga bona mmupi wa bona ya lerato. Serapa sa 12, potso. Ke eng e ka nnang ya re thusa go utlwisisa gore na Jehova o ile a ikutlwa jwang ga Adama le Eva ba kgetha go mo fetogela? Ka motlhala, o ne o ka ikutlwa jwang ga e ba ngwana yeo o mo godisitseng le go mo tlhokomela a sa o mamele ka tsela e e bontshang gore ga o tlhomphe ebile ga o rate? Seo se ne se tla utlwisa botlhoko gagolo. Jwale, a ko nagane ka mo e tlamegang e be Jehova o ile a utlwa botlhoko ka teng ga Adama le Eva ba kgetha go mo fetogela. Serapa sa 13, potso. Jehova o ile a re go tla etsagalang ka Adama lefung. Hona se se bolelang. Jehova o ne a sena lebaka la gore a boloke Adama le Eva ba a sa mameleng ba phela ka go sa feleng. Ba ile ba šwa fela jalo ka ga a ne a boletse. Adama le Eva ba ile ba kgaotsa go ba teng. Ga ba ka ba fetela sebakeng sa moya. Re tseba sena ka lebaka la seo Jehova a ileng a se bolelela Adama ha a mo bitseditse gore a tlo ikarabelela ka go se mamele ga gae. Modimo o ile a re, o tla gutlela mobung ka ga o ntshitswe go ona. E tswe o lerole, mme o tla gutlela leroleng. Genesis 3:19. Modimo o ne a entse Adama ka lerole la lefatshe. Pele go moo, Adama o ne a le siyo. Ka go, ha Jehova a ne a re Adama o tla gutlela leroleng, o ne a bolela gore Adama o tla gutlela boemong ba go sebe teng. Adama o ne a sa tlo phela jwalo fela ka ga lerole leo a entsweng ka lona le sa phele. Serapa sa 14, potso. Ke gobaneng ga rešwa? Adama le Eva ba ka be ba ntse ba phela ka jeno. Empa ba ile ba šwa gobane ba ile ba kgetha go se mamele Modimo ka go ba etsa sebe. Rona rešwa gobane boetsa dibe ba Adama le lefu di fetetse baneng botlhe ba gae. Sebe seo se tshwana le bolwetse bo tshabegang, bo futswang bo motho a kekeng a bophema. Se felela ka lefu e le thohako. Lefu ke sera, ha se motswalle. Re lokela go leboga ha kakang gore ebe Jehova o fane ka thekollo gore pholosa go sera se se tshabegang. Go tseba nnete ka se etsagalang lefung go ruisa molemo. Serapa sa 15, potso. Ke gobaneng ga e le go tshedisang go tseba seo e leng nnete ka se etsagalang lefung? Seo bebele se rutang ka boemo ba bafu se a tshedisa. Jwalo ka ga re bone, bafu ga ba utlwe botlhoko ebile ga ba na mathata. Ga re na lebaka la go ba tshaba, ka ga ba keke ba re ntsha kotsi. Ga ba tlhoke thuso ya rona ebile ba keke ba re thusa. Re keke ra bua le bona ba keke ba bua le rona. Baetapele ba bangata ba bodumedi ba itlameletsa ka gore ba ka thusa bafu, mme batho ba kgolwang baetapele bao ba ba fa tšhelete. Empa go tseba nnete go a re sireletsa gore re seke ra thetswa ke ba rutang mašano ao. Serapa sa 16, potso. Ke mang ya susumeditseng dithuto tse rutwang ke madumedi a mangata? Hona o di susumeditse ka tsela efe? Na bodumedi ba gago bodumelelana le seo bebele e se rutang ka bafu? A mangata ga a dumelane le sona. Hobaneng? Hobane dithuto tsa ona di susumeditswe ke Satane. O sebedisa bodumedi ba bohata go etsa gore batho ba dumele gore ga mmele o e šwa, ba ile phela sebakeng sa moya. Lena ke lešano leo Satane a le kopanyang le mašano a mang go etsa gore batho ba furalele Jehova Modimo. Jwang? Serapa sa 17, potso. Ke gobaneng ga thuto ya tlhokofatso ya ka go sa feleng e tlhompholola Jehova? Jolo ka ga go boletswe pejana, madumedi a mang a ruta gore ga e ba motho a phela ka boitshwaro bo ditshila, o tla tšha ka go sa feleng tlhokofatsong ya mollo ga a šwa. Thuto e ne tlhompholola Modimo. Jehova ke Modimo ya lerato yeo le ka mohla a kekeng a tlhokofatsa batho ka tsela ena. o ne o ka ikutlwa jwang ka motho ya otlang ngwana ya sa mameleng ka hore a behe matsoho a ngwana mollong? Na o ne o tla hlompha motho eo? Ha ile hantle, na o ka rata ho mo tseba? Ka sebele o keke, o tla monka e le motho ya sehloho ka tsela e makatsang. Empa Satane o batla hore re dumele hore Jehova o hlokofatsa batho mollong ka ho sa feleng, ka dilemo tse dibilione. Serapa sa 18, potso. Ho rapela bafu ho theilwe leshanong lefe la bodumedi? Satane o boetse o sebedisa madumedi a mang ho ruta hore ha batho ba eshwa ba fetoha meya, yeo ba phelang ba lokelang ho e hlompha. Ho ya ka thuto ena, meya ya bafu e ka ba metswalle e matla kapa dira tse tshabehang. Batho ba bangata ba kgolwa leshano lena. Ba tshaba bafu mme ba ba hlompha le ho ba rapela. Ho fapana le seo, Bebele ruta hore bafu ba robetse le hore re lokela ho rapela Modimo a le mong fela wa nnete e leng Jehova, mmupi wa rona le mofani wa tsohle. Serapa sa 19, potso. Ho tseba nnete ka se etsahalang lefung ho re thusa ho utlwisisa thuto efe e nngwe ya Bebele? Ho tseba nnete ka bafu ho sireletsa hore o seke wa kgeloswa ke mashano a bodumedi. Ho boetse ho thusa ho utlwisisa dithuto tse ding tsa Bebele. Ka mohlala, o nka tshepiso ya bophelo bo sa feleng lefatsheng la paradise e le taba ya sebele. Ha o hlokomela hore batho ha ba fetele sebakeng se itseng sa moya ha ba shwa. Serapa sa 20, potso. Ho tla tshohlwa potso efe kgaolong e latelang? Mehleng ya boholoholo, monna ya lokileng jobo o ile a botsa a re, haeba monna ya shahlileng a shwa, na a ka phela hape? Jobo 14, temane ya 14. Na motho ya sa pheleng ya robetseng lefung a ka tsoswa? Seo Bebele e se rutang ka taba ena se tshidisa haholo, jwalo ka ha kgaolo e latelang e tla bontsha. Seo Bebele e se rutang. Bafu ha ba bone ebile ha ba utlwe kapa hona ho nahana. Moekelesia 9, temane ya 5. Bafu ba phomotse, ha ba utlwe bohloko. Johane 11, temane ya 11. Re shwa hobane re futsitse sebe ho Adama. Baroma 5, temane ya 12.